Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армыстар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Алматы маңындағы Ақбұлақ курортында бейресми кездесулерін өткізді. Астананың ауданаралық соты Мұхтар Жәкішевке шығарылған үкімді күшінде қалдырды. Өткен аптада Қырғызстанда бас сауғалап жүрген қазақ босқындарының бірі жоғалып кетті.
Саат 8:45 кеткенде маған мындай сообщение келеді SMS-тен. Қырғызстан қазақша жазған екен, жаман сөз айтты басында жаңағыдай. Содан кейін сенің қатының моласын таба алмайсың деп. Вы проиграли деп ары қарай орысша жалғастырыпты.
Және Human Rights Watch Қазақстанның темекі алқабында бала еңбегін қанады деп Philip Morris компаниясын сынға алған жайлы айтамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Апта танысымен соңғы жаңалықтардан кейін таныс боласыздар. Жексенбі күні Астанаға ресми сапармен келген Германия канцлері Ангела Меркель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп келіссөздер өткізді. Өз кезегінде Назарбаев Германияның Еуропадағының экономикалық дамуына айтарлықтай үлес қосып отырғанына жоғары баға берді. Меркельдің Қазақстанға сапарында бірқатар құжаттарға қол қойылды. Экология, экономика, теміржол және көлік өнеркәсіп саласында бірқатар келісімдер жасалды. Қазақстан президенті Астанада өткен бизнес-форумда германиялық кәсіпкерлерге Қазақстанда мұнай-химиялық және металлургиялық кәсіпорын құруды ұсынды. Ол германиялық компаниялар өз өнеркәсіптеріне қажетті жоғары сапалы металдар алу үшін Қазақстанда металлургиялық кластер құра алады деді. Ангела Меркель Қазақстан мен Германия арасындағы тауар айналым 90%-ға жеткенін айта келе, десе де энергетикалық мүдделері үшін бұл әлі жеткіліксіз екенін атап өтті. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өзінің Оңтүстік Азияға сапарының басында Исламабадқа барды. Оның бұл сапары Ауғанстандағы соғыстың 9 жылдығымен байланыстырылып отыр. Клинтон бұл соғыста Ауғанстан мен Пәкістанның өзара ынтымақтастығы қажет екеніне тоқталмақшы. Хиллари Клинтон сонымен қатар антиамерикандық көңіл күй қалыптасқан Пәкістанға ақштың қолдауы көбейе түсетінін айтпақшы. Ақштың мемлекеттік хатшысы Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен және ел президенті Асиф Али Зардаримен кездеседі. Дүйсенбі күні саяси, әскери және бизнес топ өкілдерімен жоғары деңгейде келіссөздер жүретін болады. Ал сейсенбі күні Клинтон ханым Ауғанстанда халықаралық конференцияға қатысуға барады. Ирак ресмилері жексенбі күні орын алған жанкештілік шабуылдан қаза тапқандар саны 43-ке жетті, тағы 40 кісі жараланды деп хабарлады. Бұл шабуыл үкіметтің қолдауындағы Сахва Сүнит жауынгерлеріне қарсы жасалды. Олар Бағдат маңында жалақы алу үшін кезекте тұрған. Сахва жауынгерлері кезінде Әл-Қайда тобымен одақтас болып, кейін 2006 жылдан ақш бастаған одақтас күштердің жағына шыққан. British Petroleum Мексика шығанағы түбіндегі ұңғымада мұнайдың төгілуін тежеген қақпақты сынауын тағы ұзартты. Апаттың салдарын жою жөніндегі үкіметтік комиссияның өкілі Тед Алленнің айтуынша, British Petroleum ұңғыма аузына қойылған қақпақты бақылауын тағы 24 сағатқа созатын болады. Осыған дейін British Petroleum-ге қақпақтың беріктігін тексеруге 48 сағат уақыт берілген. Егер қосымша берілген мерзім ішінде сынақ сәтті өтсе, төгілген мұнайдың келтірілген зардаптарын жою жұмыстары тамыз айында аяқталады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағының сыртқы істер жөніндегі комиссионері Кэтрин Эштон жексенбі күні Газаға барды. Ол Газадағы кездесулерінде Еуропадағы Израильдің бұл аймақтағы блокадасын алғанын қалайды деді. Эштон адамдар еркін жүріп тұруы үшін жағдай жасалуы керек деді. Және ол бұл мәселені Израиль премьер-министрімен кездесуде көтеруге уәде берді. Мен Газа халқының өмірін жақсарту жөніндегі Израиль саясатының толық әрі нәтижелі түрде жүзеге асқанын қалаймын деді Кэтрин Эштон. Ол сондай-ақ Еуроодақтың 1 миллион евро көмегін алатын Біріккен Ұлттар Ұйымының жазғы лагерлері мен мектептерін қарап шығады. Эштонның Газаға бақылауды алып отырған Хамаспен келіссөздері жоспарланған. Газаға сапарынан кейін Эштон Иерусалимге барып, Израиль жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Жексенбі күні Австрия астанасында СПИД дертіне қарсы күрес шараларын талқылайтын халықаралық конференция басталып отыр. Бұл жиынның аясында халықаралық СПИД ВИЧ альянсы, егер ел үкіметтері 2030 жылға дейін нақты шараларды қолға алмаса, бұл дерттің таралуын тежеуге 35 миллиард доллар қажет болатындығын ескертті. Аталмыш мекеменің айтуынша, СПИД ауруы әлемнің 33,4 миллион тұрғынына жұғып, отбасылар мен үкіметтер үшін үлкен соққы болып отыр. Венадағы конференция жұмаға дейін жалғасады. Жексенбі күні Ауғанстанның батысындағы түрмеде болған жарылыстан кейін 11 сотталған қашып шығып, бір тұтқын мен бір сақшы қаза тапқан. Фарах провинциясы басшысының орынбасары Янус Расулидің айтуынша, таңғы 2 шамасында орын алған жарылыстан түрме қақпасы талқандалып, 19 тұтқынның қашып шығуына жол ашқан. Түрме күзетшілерімен болған атыста бір тұтқын өлтіріліп, үшеуі жараланған, тағы 8-і қашпақшы болғанда ұсталған. Иран полициясы елдің Систан-Белуджистан провинциясында бандалық топпен қақтығысып, олардың алтауын өлтіргенін хабарлап отыр. Осының алдында бұл аймақта екі бірдей жанкешілік шабуыл болып, кемінде 27 адамның өміріне кеткен. Иран полициясының өкілі Ахмад Риза Радан Исна ақпарат агенттігіне берген сұхбатында жұма күні провинция шекарасында болған түрлі жанжалдардан 6 адам қаза тапты деді. Қытай үкіметі елдің солтүстігіндегі көмір шахтасында болған апаттан 28 кенші қаза болды деп хабарлады. Апатқа шахтадағы электр желісінен шыққан өрт себеп болған. Құтқарушылар апат сенбі күні кешкісін жекеменшік шахтада болғанын айтып отыр. Ресмилер өрт шыққанда жер астында барлығы 28 адам жұмыс жасап жатқанын хабарлады. Сенбі күні Францияның Гренобль қаласында полиция мен жастардың арасында қақтығыс болып, дүкендер мен көліктер өртенді. Тәртіпсіздіктердің орын алуына полицияның казиноға ұрлыққа түспек болды деген күдікпен бір жасты атып тастауы түрткі